Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøte fra Østre Toten I dag. Det har vært en liten pause. Nå skal møte fortsette, og vi gir ordet til ordfører Bror Helgestad.
Ja, takk for det. Da vi tilbake fra bygdestua her og fått oss litt mat, og blodsukkeret på tur opp, så vi klar for å behandle de neste saka. Den vi på nå, det sak 47, egenbetaling, trygghetspakke, velferdsteknologi. Sektor for helse, omsorg og velferd som vedtatt i handlingsprogram og økonomiplan 21-24 i ferd med å gå fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Digitale trygghetsalarmer et viktig element i satsingen på teknologi. Trygghetspakka vurderes som et viktig bidrag for å øke innbyggernes trygghet og mestring for å kunne bo lenger i eget hjem med fleksibilitet og med størst mulig frihet. Denne saken en innstilling i 7 punkter, som litt langt, så jeg vet ikke om jeg behøver å referere det, for jeg kan jo forutsette at kommunestyret har lest det. I denne saken så trenger vi en liten kort innledning, så da tenker jeg Lisbeth Kjønniksen kan ta seg til det.
Takk, ordfører kommunestyret. Det her en sak som ble varslet i forbindelse med budsjettsaken før jul i 2021. Og så det vært gitt noe orientering underveis som det har vært jobbet med saken. Det jo sånn at nå beveger vi oss på et område hvor det ukjent terreng. Det nybrottsarbeid, det lite erfaring, også fra andre kommuner. Og det mange som strever med det samme. Og så det sånn at nå står vi jo liksom ved et kryssningspunkt for hvordan og i kjernen av hvordan det digitale da vil endre tjenestene våre og ved noe veivalg da. Og da det sånn at vi må bevege oss ut i å teste ut innenfor trygge rammer og litt sånn småskala og evaluere og eventuelt korrigere. Og da har vi i denne saken forsøkt å legge inn noen forutsetninger for hvordan betalinga, både betalinga, men også finansieringa av en utvidet trygghetsalarm skal være. Og det jo, nå jo ikke dette lenger bare en trygghetsalarm, det jo mye, mye større funksjonalitet med mange flere muligheter enn det som har vært i de analoge trygghetsalarmene. Og så det sånn at vi jo avhengig av at vi ønsker nå at flere skal ta i bruk teknologi, samtidig som vi ønsker at folk også skal ta eget ansvar for teknologi. Og vi vet også at akkurat der vi nå, og spesielt kanskje overfor den målgruppa som størst for trygghets, sånne digitale trygghetsløsninger, der det jo kommunen som driver det nå, men i årene som kommer så vil dette være etterspørt av innbyggere selv, så vi må i større grad klare å tilpasse oss det innbyggerne forventer å etterspørre da. Det foreslått i denne saken her et form for spleiselag hvor kommunen en sånn 60-40 fordeling, og det lagt opp en løsning hvor det foreslått da skalering på, altså en sånn type paketering da, på de ulike løsningene, og hvor betalingen da gjenspeiler det. Og så det jo ingen tvil om at det her kommer til å endre hvordan tjenestene innrettes og tilbys. Og da setter vi også i spill hvordan vi tradisjonelt da tenker rundt både helsehjelp og hva ikke helsehjelp, hva skal man selv ha ansvaret for, hva skal kommunen ha ansvaret for, det jo oppe til diskusjon. Og da kanskje det viktigste vi gjør i perioden fremover nå, det å rett og slett tillate oss å teste ut litt, og så evaluere og komme tilbake. Så sette noen perioder hvor vi sier at nei, men nå tester vi ut, og så ser vi hvordan dette fungerer, og så kan vi komme tilbake og oppsummere hvordan det virker. Fordi det lite erfaringsbas å støtte seg på da, rundt omkring. Så det var det jeg hadde tenkt å si sånn innledningsvis. Så takk.
Takk for det. Da Ole Fritt i saken. Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
ordfører. Jeg gikk akkurat strømtom på dataen, så jeg prøver meg på telefon med å lese det jeg har skrivet. Hvis jeg stopper av og til, så er det fordi jeg begynner å bli gammel og ser dårlig. Men vi heier, tror jeg, hele kommunestyret på velferdsteknologi. Og jeg tror dette et viktig virkemiddel for å sikre at våre innbyggere på best mulig måte ivaretas i årene som kommer fremover. For velferdsteknologi positivt, og det omtalt som teknologisk assistanse, som vil gi følelse av økt trygghet, sikkerhet, og generelt at du kan få mestre livet ditt bedre, best mulig i hjemmet. Da. Og så tenker jeg at velferdsteknologi også kan være støtte til pårørende, og vil gi et bedre kvalitet på tjenestetilbudet i forhold til det som blir gitt i dag, og det jo noe vi ønsker oss alle sammen. Jeg vil jo likevel påpeke da, at digital omsorg aldri vil kunne erstatte fysisk omsorg, bare for å skille mellom de to tingene. Så velferdsteknologi jo slik sett et supplement da, til våres lovpålagte helse- og omsorgstjenester, og vil jo aldri kunne erstatte det fullt ut. Det mange som eventuelt bekymrer seg for det. Nå skal det lanseres ulike trygghetspakker, som egentlig erstatter det vi har i dag, som trygghetsalarmen, da, med noen tilleggsfunksjoner. Og jeg leser i saken at trygghetspakken blir lansert, at når trygghetspakken blir lansert, så det Hepro AS for HTC Safe AS, som skal være responstjeneste, og at hjemmetjenesten skal rykke ut. Og dette i samsvar jo med dagens praksis, der trygghetsalarmer betjenes da, av hjemmetjenesten. Men det noe i saksfremlegget som jeg stusser litt på, for her står det at på sikt kan det bli endringer både for hvem alarmen skal gå til og hvordan en utrykning skal skje. Dette momenter som vil påvirke kostnadssiden for Østre Toten kommune, og noe som årlig bør evalueres ettersom innbyggere tar trygghetspakken og eventuelle tilleggstjenester i bruk. Så da det sånn i fremtiden at det ikke hjemmetjenesten som skal rykke ut på alarmer. Det sånn at vi skal differensiere helsehjelp i kommunen, overlate noe til private? For denne delen av saksfremlegget synes jeg kan forstås slik, og det bekymrer jo selvfølgelig oss i Arbeiderpartiet litt. Da. Så står det videre i saken. På sikt bør det vurderes om dette kan være et brukervalg, og med det om bestilling kan gå direkte til leverandør. I det øyeblikket blir det vurdert til en helsetjeneste, kan tildelingsenheten kobles inn. Som det høres ut her, så det en privat aktør som skal da vurderes om det helsehjelp som skal kobles inn. Jeg bare synes det i seg selv, og det rart om det andre som skal gjøre den vurderingen. Da. Så jeg hadde ønsket meg noen svar fra administrasjonen i forhold til akkurat de uklarheter som jeg oppfatter at det da, og hvorvidt en sånn utvidet responstjeneste kan løses i egen regi, eller om det greit å overlate det til andre. Trygghetsalarm i dag et kjent tilbud som mange benytter seg av. Dette blir nå foreslått endret, slik jeg ser det, til ulike trygghetspakker. Og disse trygghetspakken foreslått finansiert med en betalingsmodell der brukeren betaler 60 og kommunen 40. Og det vil jo si 334 kroner eller 887 kroner eller 1003 kroner per måned, disse tre ulike pakken. Da. Og har du i tillegg dårlig internettilgang, så må du kjøpe deg antenne for å komme på nett. Vi litt usikre på om denne modellen riktig løsning. For som kommunalsjefen sier, så det ingen andre kommuner som krever innkreving av gebyrer på slik det foreslås i saken. Jeg gjorde et lite søk på nettet og prøvde å søke opp andre kommuner med velferdsteknologi, og jeg finner mange kommuner som har lignende teknologi, men jeg finner ingen kommuner som krever gebyr for å bruke den teknologien. Så jeg bare spør, ønsker vi at Østre Toten skal være den første i Norge som gir slik gebyrlegging? Det jeg litt usikker på om klokt, så vi skeptiske til denne kostnadssiden for innbyggere. Der du nå må betale for å kunne motta velferdsteknologi som andre kommuner da tilbyr uten gebyr. Vi ønsker jo at det ikke skal være størrelsen på lommeboka di som avgjør hva slags type teknologi du kan få tilgang på, selv om jeg registrerer at det lagt til grunn en pakke for de som har lavest inntekt som kan kompensere noe. Østre Toten kommune har allerede veldig høye avgifter, det har vi vært veldig opptatt av mange. Dette vil vel gjøre oss enda litt høyere på lista, det i hvert fall ikke noe jeg synes ordentlig. Men vi heier på å videreutvikle velferdsteknologi i Østre Toten kommune, men vi ønsker ikke å gebyrlegge dette slik det fremstilt i saken. Vi ønsker først at dette utprøves i kommunen for å innhente erfaringer, og på bakgrunn av dette så har vi i opposisjonen et endringsforslag. Og det forslag til vedtak punkt 1, egenandel for abonnement på trygghetspakker fastsettes ikke. Trygghetspakker prøves ut i tjenesten. Og punkt 3, det fremmes ny politisk sak om retningslinjene skråstrek prinsippene når det innhentet erfaring fra egen tjeneste og sammenlignbare kommuner. Takk.
Takk for det. Da vil kommunalsjefen Lisbeth Kjønningsen vil kommentere litt om de spørsmålene som ble stilt her.
Ordfører kommunestyret, det jo sånn at vi har en responsløsning, har hatt på de analoge trygghetsalarmene, hvor det en ekstern leverandør som tar imot anropet fra alarmen. Det har vi også i den nye løsningen. Men det som forskjellen, det at nå har vi større fleksibilitet til responstjeneste. Og det betyr at nå kan anropet rutes enten til da leverandøren, som det gjøres nå. Det kan rutes direkte til hjemmetjenesten, til de som jobber ute i hjemmetjenesten, eller det kan rutes til pårørende eller annen nærperson. Og den fleksibiliteten veldig velkommen, og vi ønsker den, og noe av det som skal ses på også i fortsettelsen nå av innføring av hjemmetjenesten. Fordi at det har vært mange ting som skulle innføres nå samtidig i hjemmetjenesten, så har vi valgt å la det i bero, og kjøper nå responstjeneste fra leverandøren av alarmene. Og så det sånn at det en annen prismodell på det her enn det har vært på de andre trygghetsalarmene. Her det sånn at man betaler en grunnpris for selve alarmen, og den lavere enn det den var på de analoge trygghetsalarmene. Men så betaler du da for hver applikasjon som du putter på i tillegg, altså når du utvider funksjonaliteten. Hvis du for eksempel skal ha digital tilsyn, så har det en stykkpris. Hvis du skal ha responstjeneste ifra leverandøren, så har det en stykkpris. Og sånn fortsetter det. Så det er det som gjelder responstjeneste. Og det kan jo gå tenne at vi i fremtiden vil se en kombinasjon av alle disse tre. Både at anropet går til pårørende hvis det ønskelig, eller at det går direkte til hjemmetjenesten, eller da til leverandøren til en ekstern responstjeneste. Når det gjelder tildeling og brukervalg, så handler ikke det om, privat løsning. Det handler om at her kan egentlig, i dag det jo en praksis hvor det behovsprøvd. Det å tilgjengeliggjøre det utover de som blir vurdert til å ha et behov, gjør jo at da kan du nå flere, men at det da blir en annen løsning, kanskje da rundt betaling, så det vel også noe som må utforskes videre da. Det jo riktig også at det er få kommuner som har gjort denne jobben. Vi gjorde en ganske brei kartlegging og henvendelser til andre kommuner og søkt da vi jobbet med denne saken. Og vi var også i kontakt med en som har jobbet spesielt i Østerdalsregion, som også formidlet litt en som har jobbet spesielt med velferdsteknologi og trygghetsteknologi da. Og han sa det at det få andre kommuner som har gjort disse tingene, men det veldig mange som strever med mye av det samme. Og så vi var jo inne og så på noen andre kommuner, og så ikke det nødvendig sammenlignbart, men sånn som Bærum har gebyrsatt trygghetspakka. Men de har ikke gjort det etter den modellen som det er foreslått her. Så, og vi ser jo at Det har en større kostnadsside det å ta i bruk denne type funksjonalitet. Da. Og da må man også se på hvordan skal den økte kostnaden dekkes inn. Så det, jeg håper det var svar på spørsmålet.
Takk for det, Jørn Grøtberg.
Ordfører, kommunestyre. Når det gjelder dette her, så synes jeg det blir en slags form for klassisering. Når du har pris på de forskjellige tingene, altså har jeg råd med å ta den, hvis du har krav på, altså hvis du har behov for den dyreste, har jeg råd med den, sant? Så jeg mener at det alt som er behov, og som blir lagt under behov for å kunne fungere, det bør være gratis. Men også det kan kjøpe seg slik ellers, men der det er behov, og som kommunen ser det er behov, det bør det absolutt være fritt og gratis. Takk.
Kommunedirektøren bedt om ordet.
Ordfører, her går vi jo delvis inn i upløyd mark. Det er dette med å prøve ut ny teknologi og hvordan det faktisk vil fungere mot de som skal bruke det. Det vet vi ikke helt hvor mange vil være interessert i å bruke hvor mye av de velferdspakke eller velferdsteknologiløsninger som nå er tilgjengelig, det vet vi jo ikke helt. Så her må vi prøve oss fram, og uansett hva som blir vedtatt i dag, så tenker jeg at kommunestyret må være forberedt på at det kan komme endringer ganske raskt ut fra hvordan da innbyggerne tar imot dette. Så er det mitt lodd også å snakke litt om penger da. De beregninger som, det er jo en del forutsetninger som er lagt her, men de beregningene som ligger ved saken viser jo det at det er beregnet en egenandel, og hvis vi ikke tar egenandeler, så betyr det 1 million kroner som man da må finne inndekning for. Så det er jo også da en utfordring med det forslaget som er fremmet, at ut fra de beregninger som vi har gjort så langt, så må man da finne inndekning for 1 million. Ja, også, men jeg tenker sånn at vi kommer som sagt, det kan godt hende at vi kommer tilbake ganske raskt når vi ser da hvordan dette blir mottatt, og at det kan være behov for å endre dette ganske raskt. Så det siste var det at det er jo ingen, det som finnes av erfaringer, det ligger i saken. Så hvis vi skal vente på erfaringer fra andre kommuner, så må vi nok vente, da må vi vente litt grann på det. Så, men som sagt, det er dette med inndekning og hvor mye kommunen skal prioritere og bruke på dette området. Og så vil jeg bare understreke at det som blir definert som helsehjelp, det vil jo være, det finnes det jo egne regler på i forhold til betaling, så det som man definerer som helsehjelp, det er det jo ikke egenandel på. Takk.
Takk for det, Tor Gøtte Lien, og så får vi se. Tor Gøtte Lien, vær så god.
Ordfører i kommunestyret. Ja, jeg lurer litt på, ja, de kommunen som Bråten har funnet, har de trygghetsalarmer? Tenk de gebyr for trygghetsalarmer? Hva er det som defineres som velferdsteknologi? Altså, det er mange spørsmål der også. Og denne pakken som vi her nå tar, det er ikke lovpålagt oppgaver. Vi må ikke ha det, men det er et tilbud som vi gir til innbyggere. Alt dette står godt beskrevet i saken. Det kom veldig mange gode spørsmål fra opposisjonen nå, bedre enn dette. Denne saken har vært behandlet flere sammen tidligere. Hvorfor har ikke det stoppet opp noe der? Hvorfor har de ikke stilt noen spørsmål der? Hvorfor i dag? Nå? Men jeg mener at spørsmålet er godt besvart, ja, både i saken og av konsulent Kjønningsen. Så jeg deler ikke utryggheten egentlig. Tjenester som skal gis av Østre Toten kommune, de gis av Østre Toten kommune. Men det er muligheter for varianter, avhengig av hva både brukeren og kommunen mener. dersom vi nå stopper hele utsatt saken, så vil det mitt huvud bli det at de som har trygghetsalarm må betale mer og ikke få et like godt tilbud heller. De vil ikke få et bedre tilbud. Det å prøve det ut i tjenesten, det høres ut som en veldig god idé, men det også noen konsekvenser da. At da stopper vi opp, og så får vi kanskje ikke de erfaringer som vi faktisk trenger. Vi trenger erfaringer. Ved å gå for dette her, så vil de få lavere pris, de vil få større fleksibilitet, innbyggere vil få større muligheter og mer trygghet. Det jo trygghet vi snakker om. Det støtteordninger for de som har dårlig råd. Og så må vi huske på at vi subsidierer allerede med 60%. Det en kostnad der. Retningslinjer vil endres raskt, altså så fort vi får dette her ordentlig i gang, så regner jeg med at ja, nei, dette funker ikke, vi må gjøre litt endring. Det vil skje fort. Så derfor så mener jeg det trygt å gå for saken som den ligger, for der beskrev vi det skal kunne skje fort, det skal kunne skje endringer. Om dette den beste løsningen, det jeg usikker på. Men jeg trygg på at det en av mange løsninger, og jeg ganske trygg på at det en god løsning også. Takk.
Da har du påberedt en replikk fra Guri Bråten, Arbeiderpartiet, og så har jeg bedt om ordet etterpå.
Ja, ordfører, jeg tror representanten Lien var til stede i formannskapet, hvor jeg stilte ganske mye til de samme spørsmålene, men her hadde jeg litt mer setninger rundt om, så det ikke noe nytt om problemstillingen som jeg løftet opp i dag. Så sånn sett så ikke dette en ny tekst for Lien. Ellers har jeg lyst til å si at jeg usikker på om dette den riktige løsningen å gå for i dag. Det var på en måte hovedpoenget vårt. Takk.
Takk for det. Kommunestyret, vi i posisjon kan være litt usikre vi på at dette her den rette løsningen, og som kommunedirektøren sier så kan vi sikkert få en sak tilbake om dette her. Men nå det sånn at trygghetsalarmer, slik som det i dag, det behovsprøvd. Men dette her kan vi jo, vi jo veldig opptatt av at disse digitale løsningene her blir tatt i bruk. Og hvis vi tar i bruk eldre folks egen økonomi i viss grad, for det sånn at mange folk i denne kategorien her har ganske god råd og har lyst til å skaffe seg digitale hjelpemidler. Så vi vil, hvis vi tar i bruk den kapasiteten der, så vil vi få ut den her teknologien her i mye større grad enn hvis det var kommunen som skulle dele det ut etter en behovsprøving. Og det synes vi et veldig godt poeng. Og da tenker jeg at brukeren betaler 60% og kommunen betaler 40%. Det en ganske grei løsning for de som har god økonomi og har lyst til å skaffe seg denne teknologien. Og så skal vi gjøre alt vi kan for at de som ikke har den økonomien skal få det dekket av kommunen. Og de som virkelig har behov for det etter en behovsprøving skal selvsagt få det dekket. Så da får du tatt i bruk både private viljen til å bidra til teknologiutviklingen i helse og omsorg, og så får du tatt i bruk den kommunale viljen til å gjøre det. Og da tror jeg vi får mye større omfang, og flere får glede av det. Så vi vil komme til å støtte den forslaget til vedtak som ligger fra formannskapet. Det da flere som ønsker ordet i saken? Det ser jeg etter, så da kan vi jo ta opp denne saken til votering. Og da kan jeg sette dem opp imot den, tenker jeg. De som støtter forslaget som ble vedtatt i formannskapet, de kan forholde seg i ro. Og de som støtter forslaget som ble fremmet nå her av Guri Bråten, de kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da ser det ut for meg at forslaget fra formannskapet fikk 15 stemmer og vedtatt, og forslaget fra opposisjonen fikk 14 stemmer og falt. Da det vedtatt. Da går vi videre til neste sak, som sak 48. Det sak om helse- og omsorgstjenester gitt av kommunalt ansatte under ferie- og fritidsreiser i utlandet. Østre Toten kommune ansvarlig for å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Som arbeidsgiver har kommunen utredet konsekvensen av de arbeidsmiljømessige rammene for forsvarlig tilrettelegging for helse- og omsorgstjenester ytt av medfølgende kommunalt ansatte under ferie- og fritidsreiser til utlandet. I tillegg har administrasjonen vurdert konsekvenser tilknyttet forsvarlig tjenestytting både under eventuell reise og for tjenesten som helhet, likebehandling samt alternativt utredet anslåtte merkostnader tilknyttet tjenestytting i utlandet. Og der det... Jeg bare få fram bobla her. Der det et innstilling fra formannskapet. Det at saken utsettes, og at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter, avdelingsledere og i de ulike tjenester og de tillitsvalgte for en grundigere redegjørelse og med frist 22. september. Du kan gi ordet fritt i saken. Arve Granum, vær så god, fra Høyre.
Ordfører, kommunestyret. I september ble tema om tilbud rundt ferie- og fritidsreiser til utlandet behandlet i hovedutvalget. Og det ble da vedtatt at det skulle gjøres en grundigere utredning før endelig politisk behandling. Det ble videre vedtatt at det i utredningen skulle legges til rette for brukerrepresentasjon fra alle relevante tjenester. Vi har fått en grundig utredning, men NEFU mener at saken ikke utredet i tråd med det som var bestillingen i vedtaket som HOV befattet 5.9.2019, og HOV-utvalget deler den oppfatningen. Saken gjelder hvorvidt kommunen fortsatt skal bidra økonomisk og i tillegg til rettelegge for ferie- og fritidsreiser i utlandet for brukere med spesielle behov. Tilrettelagte tjenester i Østre Toten har gjennom lengre tid hatt praksis med å ledsage og bistå brukere i enkelte boliger ved utenlandsreiser. I saksframlegget går det fram at arbeidsgiver har finansiert lønn, og brukerne har dekket reise- og oppholdsutgifter til den enkelte ansatte. Det i saksframlegget ikke nevnt et ord hva slike reiser har belastet kommunens økonomi med tidligere. Men i dagens saksutredning det antydet en kostnad for kommunen på fra 12,5 til 84 000 per uke per deltaker. Jeg må si at jeg ikke klarer å fatte helt hvilke kostnader administrasjonen her har kalkulert inn. Når bruker betaler reise og opphold for den enkelte ansatte, sitter kommunen igjen med lønnskostnadene som de ville hatt uansett. En må kunne forutsette at bemanningen vil være den samme på utenlandsopphold som hjemme, mens det i utredningen fra kommunalsjefen sier at en videreføring av ordningen kan skape mangel på personell. To ansatte på en bruker blir det samme i utlandet som hjemme. Det imidlertid sannsynlig at en ansatte får en form for diettgodtgjørelse, slik at det vil bli en økt kostnad for kommunen. Det finnes i dag ingen vedtatt retningslinjer for ferie- og fritidsreiser til utlandet med ledsager. Men det var vel dette HOV-utvalget skulle belyses og tas opp nærmere før de tok endelig stilling. Likebehandling nevnt i utredningen, og ja, det skal belyses. Forsikringsordninger også nevnt som en utfordring, men det etter det jeg har fått opplyst ikke noe problem og heller ingen stor kostnad. Brukergruppene som var invitert til å delta føler at de ikke har blitt hørt, og de ønsker at det nedsettes en ny arbeidsgruppe som skal ha som mål å komme med forslag til retningslinjer for kommunalt ansatte som ledsagere på ferie i utlandet. Jeg vil ikke helt støtte det forslaget ordrett, men jeg ønsker at den gruppa som skal jobbe videre med denne saken forholder seg til det vedtak som ble fattet i HOV-utvalget 59.2019. Og der står leseren. Hov ønsker at det ses på muligheter for kommunale tjenester, også under opphold i utlandet. Herunder også se på muligheten for å dele eventuelle merkostnader mellom kommune og bruker. Det foretas en grundigere utredning av rettslig grunnlag og handlingsrom, ansvar og økonomiske konsekvenser før endelig politisk behandling. I en slik utredning legges det til rette for brukerrepresentasjon fra de relevante tjenestene. Som en del av en slik utredning må det også gis en tilbakemelding på budsjettdekning for en eventuell ferieordning. Det må ikke gis på bekostning av å sikre forsvarlige grunntjenester. Da har vi, kan vi med et felles forslag, og det at saken utsettes. Den nedsettes i arbeidsgruppe bestående av brukerrepresentanter, avdelingsledere i de ulike tjenester og de tilleggsvalgte for en grundigere redegjørelse, og med frist 22. september. Takk.
Takk for det. Det da flere som ønsker ordet i saken? Forslaget at saken utsettes, og så videre, i tråd med det som en Arve Granum sa. De som kan støtte dette forslaget kan forholde seg i ro, og de som ikke kan gjøre det, de får avgjøre stemmetegn når det stemmes. Da har kommunestyret enstemmig utsatt saken, og da det nedsetter seg i arbeidsgruppen i tråd med det som ble referert til. Takk for det. Da har neste sak helhetlig innsatstrapp i Østre Toten kommune. Formålet med denne saken er politisk forankring av det strategiske og tverrsektorielle arbeidet med en felles helhetlig innsatstrapp i Østre Toten kommune, samt gi retning til det videre arbeidet og i prosessen med koblingen til kommuneplans samfunnsdel. Saken beskriver hvordan Østre Toten kan bruke modellen for en helhetlig innsatstrapp i utvikling av gode lokalsamfunn og tjenester og tilbud i en bærekraftig og fremtidsrettet retning. Så da har vi bedt Elisabeth Kjønningsen å innlede i denne saken nå. Vær så god.
Takk, ordfører kommunestyret. Det her jo en spennende utviklingsreise. Og det jeg kan jo gjenta litt, nå har vi jo orientert kommunestyret om det her før, men jeg tror at det er sikkert flere som har behov for å være påkoblet det flere ganger. Det jo sånn at det sentrale da, med den helhetlige innsatstrappa, det jo at det et sånt tankesett om at for innbyggeren så det godt å klare seg selv. Og at den innsatsen som kommunen bidrar med, da, at den i tillegg ses på som en investering i det å gi innbyggeren mulighet til å oppnå egen velferd. Og det jo en kobling her, både til reformarbeid, men også det som gjelder tidlig innsats, både i oppvekstsektoren og i helse- og omsorgssektoren. Reformen Leve hele livet, det å ha en mer proaktiv tilnærming til behov. Og det her jo en modell, det kan ses på både som en modell, et rammeverk og et verktøy for planlegging og utvikling. Og ikke minst det å se på hvordan tjenester og tilbud som vi har i Østre Toten kan virke sammen. Og sånn sett så matcher det godt det behovet som som jeg har hørt flere ganger her i dag, rundt det å ha bedre tverrfaglig samarbeid og trekke i samme retning. Jeg tror det å ha med seg at det her åpner opp et mulighetsrom. Vi kan få til styrka tverrsektoriell samhandling. Vi kan få til en materialisering og en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Og det å se hvordan det kan gjøres. Det jo pekt på også noen innsatsområder her til oppfølging, og det da å bruke strategisamlingen i mai og prosessen i oppvekstsektoren for å se på hvordan noen av de kan følges opp. Noe av det kan sikkert innlemmes der. Det også pekt på at i denne saken et ressursbehov for oppfølging og ajourhold. Og den vil jo kunne jobbe bredt. Den vil jo da ikke bare ajourholde det som viktige grunddata i en sånn felles helhetlig innsatstrapp, men også det å sikre en god oppfølging av når vi skal begynne å materialisere og jobbe med det her, for det vil jo være en sånn, et hjul det da, som blir gående egentlig, hvor vi får stadig ny kunnskap som vi sprøyter inn igjen i det, og utviklingen av tilbud og tjenester i Østre Toten. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Takk.
Takk for det. Da ordet fritt i saken. Bjørn Grøtberg, vær så god. Og så Wenche Fossumstuen, Tor Gautelien.
Ordfører i kommunestyret, skal det veldig kort. Tverrfaglighet og at vi kjører sammen, det veldig bra. Alt henger sammen med alt, så det veldig bra. Takk.
Takk for det. Wenche Fossumstuen, Arbeiderpartiet, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Ja, en helhetlig innsatstrapp. Det noe av det som vi nå ser veldig positivt på. Vi har en god evalueringsrapport å bygge på nå, som vi kan bruke til å legge planer for fremtiden. Som en sak som vi har hatt tidligere i kveld. At vi implementerer alt arbeidet og legger det inn i samfunnsdel til kommuneplan. Det veldig bra. Og som Kjønniksen sa i redegjøringen si, at vi kan virke sammen, det veldig bra. Og skal vi lykkes med arbeid, så må vi i større grad enn tidligere klare å involvere innbyggere, brukere og pårørende. Og der har vi en jobb å gjøre. At vi får en metode nå for å prioritere aktiviteter og innsats, og ser på hva slags ambisjoner som skal ligge der, det også positivt. Og vi har forventninger om at vi skal fylle trinna i innsatstrappa. Forslaget mangler kanskje noe der, jamfør omsorgstrappa. Det en forventning der ute også blant innbyggere våre om at vi skal få til gode tjenester. Og vi nødt til å ha en bedre dialog med innbyggere gjennom brukermedvirkning og pårørende informasjon og så videre. Det en utfordring knyttet til det økende behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester, og det vil bli et økt press på hjemmetjenesten fremover, og det må også tas med i det arbeid som skal gjøres fremover. Men vi har pratet om velferdsteknologi, og mye kan løses der, men ikke alt. Vi går for dette her vedtaket slik det foreligger, og i arbeid som ligger fremfor oss nå, så har vi forventninger om at vi skal få til god omsorg og gode tjenester for innbyggere våre, med god brukermedvirkning og involvering. Takk.
Takk for det. Tor Gautelien, Fremskrittspartiet.
Ordfører, kommunestyret. I posisjon så snakket vi litt om at denne saken her kan kanskje være ganske vanskelig for innbyggere å egentlig sette seg inn i. Så jeg fikk beskjed om å si noen ord. Jeg vet ikke helt om det blir vellykket. Jeg vet ikke om jeg kan forklare. Det er bare vanskelig å gjøre. Innsatstrappet kanskje mer enn... I bunn og grunn så er det verktøy som kommunen og politikere skal begynne å bruke. Det handler om at vi skal se på hva som skjer både innenfor skole, barnehage, oppvekst, og ikke bare eldreomsorg som det har vært nå. For tidligere har vi kun hatt en omsorgstrapp som viser hvor tjenesten skal være. Og når dette her blir til innsatstrapp, så tenker det med seg alle tjenester, vil jeg si. som innbygger så vil dette her kanskje være litt fjernt, men for ansatte politikere så blir dette her noe vi må prøve å bruke aktivt. Det for å sikre at vi får tilbud alle steder, og så at vi får riktige tjenester på alle trinn i trappa, og prøve å få flest mulig tjenester lengst nede, så at flest mulig kan ta det. Det at vi nå går ifra omsorgstrapp til innsatstrapp, for oss politikere så bør det gjøre stor forskjell. Fordi at det betyr at fra før med omsorgstrappa vår, så det egentlig bare hovedutvalg for velferd og helse som har hatt noe med den omsorgstrappa. Og vi mangler faktisk to trinn i den omsorgstrappa. Når vi nå går over til innsatstrapp, så mangler vi fortsatt to trinn. Vi mangler trinn 8, boliger med fellesfunksjoner. Og vi mangler trinn 10, boliger med heldøgnstjenester. Forskjellen når vi nå får en innsatstrapp, det at det ikke bare ett utvalg som har ansvar for det, men nå kan alle ta det. Så hovedutvalget vårt for samfunnsutvikling kan nå være aktiv og bør være aktiv. Så kan du stille deg spørsmålet, blir ting bedre når enda flere politikere skal sette seg inn i det og rote i de samme saken? Jeg skal kanskje ikke svare på det, men jo flere som prater om det, jo flere som presser på, eller maser da, kan kanskje kommunedirektøren oppfatte det som, om de samme tingene, så kanskje det skjer noe. Det en god tanke som ligger bak innsatsrappa, og jeg oppfordrer innbyggere til å lese seg litt opp om det, og komme med innspill på det. Administrasjonen vet det kommer til å bruke dette godt, og dette et verktøy som vi som politikere også bør bruke godt. Takk.
Takk for det. Det noen flere som ønsker ordet da? Du måtte forklare det godt, tror jeg, Lien, for at du og Beate Strøk setter tallista nå, så... Jeg ser ingen flere. Da har vi et forslag til vedtak her fra formannskapet i to punkter som er referert tidligere. De som kan støtte denne innstillingen før det skjer også, de som er imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig og satse på den helhetlige innsatstrappa som vi skal bruke en god del tid på strategidagen som blir den 19. mai. Neste sak er sak 52, søknad 2022, tilskudd til å støtte videre utbygging av bredbånd i Østre Toten. For 2022 har Stortinget bevilget 304,6 millioner til bredbåndsstøtte. Av dette er Innlandet fylkeskommune tildelt 59,9 millioner. Hensikten med bevilgningene er å støtte utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for slike investeringer. Innlandet fylkeskommune har invitert kommunene i Innlandet til å søke på disse midlene med søknadsfrist 2. mai 2022. Innstillingen er at det bevilges 5 millioner i form av lokalt bidrag til å støtte videre utbygging av høyhastighetsbredbånd. Tilskuddet dekkes over disposisjonsfondet. Punkt 2. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å prioritere hvis disponible tilskuddsmidler ikke er tilstrekkelig til å bygge ut resterende tilskuddsberettigede adresser. Da er ordet fritt i saken. Tom Svelle, og så Tor Guttelin. Tom Svelle fra Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Bredbånd i dagens samfunn vært like viktig som veger, strøm, vatten og avløp. Og utviklingen har gått i en slik fart at det å ikke ha tilstrekkelig bredbåndshastighet nesten ensbetydende ble holdt utenfor dagens samfunn. Digitalisering av hverdagen har gitt utrolige muligheter for utvikling og nyvinning, men har også skapt en del frustrasjon for en del av befolkningen, spesielt hos de eldre. Østre Toten har vært i front når det gjelder digitalisering, Og vi har en bredbåndsstrategi med mål om at alle husstander i Østre Toten skal ha tilgang til en høyhastighets bredbånd innen 31.12.25. Skal dette målet nås, må vi jo søke midler utenfra, men vi må også bidra selv. Derfor støtter Arbeiderpartiet kommunedirektørens forslag til vedtak, og det å bruke av disposisjonsfondet i denne saken, det synes fornuftig. Takk.
Takk for det, Tore Guttelin, FRP.
Ordfører i kommunestyret. Dette var egentlig den eneste saken jeg hadde lyst til å prate om i dag. Det har vært oppe flere ganger jeg merket. Svelle hadde gått innlegg om tekniske fordeler med fiber. Det er bra. Kan ta litt historie. For fiber- og bredbåndsutbygging var en av de hovedårsakene da, til at jeg stilte til valg i 2015. For internett i kommunen her er tregt og dårlig. Vi trengte for å henge med i tiden og at det er attraktivt for å bo. Så i første anledning, som var oktober 2016, så sendte jeg inn et høringsforslag om at vi måtte ha en strategisk plan for bredbåndsutbygging. Derfor sitter vi her i dag. For et enstemmig kommunestyre vedtok 17. oktober 2018 den planen. Og da skal vi gå litt på tempo da. Folk flest har en oppfatning til at kommunene kanskje ikke er de raskeste til å få ting gjort. Jeg kan vel streke meg så langt å si, ifra talerstolen i hvert fall, at alt som har byråkrati i seg går i et helt annet tempo enn det innbyggere og folk er vant med. Men da faktisk vi begynte i 2018, så ble kommunen en aktør som utviklet kommunen, som fikk til bredbåndsutbygging. Og hvert år siden da, så har vi bevilget penger. At vi er tidlig ute med den strategiske planen, det var viktig. For det ble et krav i årene som kom. Vi var tidlig ute med dette. Og tempo på bredbåndsutbyggingen nå er skrudd opp. Nå er vi nesten på jogging. Det er bra for å være kommune. Fra 2018 til 2021 så har vi samarbeid med Nkom og fylkeskommunen, utbyggere, altså både Telenor og Eidsiva. Det har vært konkurranse her, som har gjort at vi har fått penger til utbygging til 1396 husstander. Og så har næringslivet kunnet koble seg på i etterkant. Alle disse husstandene skal være ferdig utbygget innen juni 2023. I tillegg så er det 495 husstander, Mjøsvegen, Krabbeskogen, Nordligvegen, Nylina, Vemmelsvika, Narum. De vil få dette her. Den anbudskonkurransen er helt i sluttfasen. De vil få tilbud ganske snart i løpet av ganske, ganske kort tid. Og vil være ferdig utbygd innen 2024. Nå står vi opp med resten. Og vi har et samlet kommunestyre som bevilger penger. Men jeg vil også oppfordre innbyggere da, til å bestille det. Når tilbudet kommer, bestille det. Barnefamilie og unge er klare over det, behovet. Men også eldre må se dette her i hus. Det øker verdien på boligen når du skal selge. Og det gjør at velferdsteknologi som kommer i året fremover, vil kunne gjøre deg trygg og mer uavhengig og fri hjemme. Takk.
Takk for det. Er det noen flere som ønsker ord i saken? Det er det ikke. Da har vi et forslag til vedtak i saken som er referert. Den som kan støtte deg forholder seg i ro, og de som er imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da er kommunestyret enestemmig i å gi dette her tilskuddet til videre utbygging til bredbånd. Så er det kontrollutvalgets årsrapport som er neste sak. Kontrollutvalget i Østre Toten kommune har i brev til 29. mars 2022 oversendt sin årsrapport for 2021 til kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet årsrapporten i sitt møte 25. mars 2022, sak 14-22, og fattet følgende vedtak. Og det en innstilling til kommunestyret at kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering. Er det noen som ønsker ordet i saken? Erik Fostad, vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Kontrollutvalget har altså avgitt en årsrapport, og jeg synes det kanskje er fornuftig at kommunestyret og blir litt grann mer orientert om kontrollutvalgets arbeid. Når det er jeg som står her nå, så er det fordi at lederen i kontrollutvalget, Victor Nyhus, har forfallet i dag. Og så har det seg eller slik at kontrollutvalget består av fem personer, der opposisjonen har flertall, og opposisjonen har lederen. Vi prøver etter beste evne å jobbe uten å drive politiske omkamper om vedtak som fattet i kommunestyret. Litt grann om kontrollutvalgets arbeidsområder, så er det jo da først og fremst å se igjen og følge opp regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapsforhold. For å få gjort denne jobben så har vi da støttet av en sekretariattjeneste fra firma Kontrollutvalgstjenester ved Kjetil Solbrekken, som har hatt det ansvaret i flere år, og som har en avtale som går ut ved utgangen av året. Så noen ord om økonomien. Vi tror vi har ikke belastet kommuneøkonomien tungt. Vi har brukt en god halv million mindre enn det som var budsjettert. Når det er tilfellet, så har det selvsagt da sammenheng med at det har vært et unntaksår under pandemien, der vi ikke har gjennomført forvaltningsrevisjoner. Regnskapsrevisjon, så er det vårt ansvar å påse at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og kommunal revisjonsskikk, og at revisor på oppdraget oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner. Altså, vi kontrollerer altså revisjonens arbeid, og vi er vår plikt å avgi en uttalelse om årsregnskapet, og det har vi da også gjort. Kontrollutvalget kommenterte følgende tema i sin lovpålagte uttalelse til regnskapet: utvikling i nettodriftsresultat, behov for oppmerksomhet, bra nivå på disposisjonsfond, men en del øremerket, langsiktig lånegjeld, relativt høy lånegjeld, men en liten nedgang fra 2020. Ellers så kommenterte kontrollutvalget at det var god budsjettdisciplin og økonomisk styring i sektorene, til tross for et spesielt år. Og så påpekte vi da utsatt kostnadsføring av pensjoner, balanseført til premievitak, fritak på 77,3 millioner kroner. Det er et stort tall, men det er slik praksis er i denne saken. Så skal vi ellers drive en forenklet etterlevelseskontroll til økonomiforvaltningen. Og vi skal da påse at økonomiforvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Og det har vært gjennomført en kontroll i 2021 på selvkost, med en konklusjon om at gjennomførte stikkprøver avdekket ingen vesentlige feil eller mangler. Så er det planlagt en tema for 2022, beregning av oppholdsbetaling for langtidsopphold i institusjoner over 60 dager. Så var det forvaltningsrevisjon, som er et et av hovedarbeidsoppgavene. Som sagt så var det ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjon i 2021. Men nettopp fordi at vi ikke hadde ønske om å belaste kommuneadministrasjonen ekstra i pandemiåret og i et år da de sleit med ettervirkningen av dataangrepet. Men det foreligger en plan for forvaltningsrevisjon som blir rullert fortløpende. Og som sagt så er det ikke gjennomført noen. Det var vedtatt en forvaltningsrevisjon på psykisk helse, barn og unge, som ble satt på vent i 2020 på grunn av flere tilsyn fra statlige myndigheter. Og derfor så ble det i 2021 besluttet å ikke gjennomføre denne på grunn av svak nytteverdi. Men det er gjennomført en del mindre undersøkelser, saker som administrasjonen har orientert kontrollutvalget om. Hva er dataangrepet? Det har vært nyttig for kontrollutvalget å bli orientert både om administrasjonsarbeid med det og rapporter etter dataangrepet, tekniske undersøkelser, altså rapporten fra KMPG og rapporten etter sikkerhetsgjennomgangen høsten i 2020 fra THAS. Ellers har vi sett på personvern og etterlevelse av personvernlovgivningen i Østre Toten. Vi har hvert år hatt gjennomgang av sykefravær og sykefraværsarbeid i kommunen. Vi har sett på arbeid med heltid/deltid og måloppnåelse der. Vi har sett på kommunens tjenestetilbud innenfor rehabilitering på bakgrunn av en konkret sak som vi fikk en henvendelse om. Og vi har sett på startlånordningen i Østre Toten. Så har vi fått gjennomført en foranalyse og prosjektplaner utført av Innlandet revisjon på prosjektplan journalføring og saksbehandling i Horisont Miljøpark av IKS. Og den rapporten vil bli framlagt i kontrollutvalget nå kommende fredag. Så har vi sett på en rekke andre saker. Fylkesmannens kommunebilde for Østre Toten, rapporten etter tilsyn med barnevernstjenesten i Østre Toten i 2020, og orientering om revisjonsrapporten, oppfølging av samarbeidsavtalen om Gjøvik-regionens barnevernvakt, oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og vurdering av foranalyser. Så var det, vi har deltatt med kontrollutvalgskonferansen i 2021, og kommunebarometer i 2021 har vi gjennomgått. Rapporten fra egenvurdert tilsyn, langsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp på helse- og omsorgstjenesten. Vi har mottatt en del henvendelser eksternt. Henvendelse vedrørende kommunens praktisering av ordningen med startlån. Vi har fått henvendelse vedrørende Horisont Miljøpark IKS. Og en henvendelse med rehabilitering av kommunens tjenestetilbud. Så ligger det her en oversikt over de revisjonsrapporter som har vært fra tidligere år. Og da var det klart at da forsvant rapporten fra min innpass. Det er med å dukke opp at. Omtrentlig her da. Nei. Jeg tror for så vidt at jeg har gjennomgått det meste av det som vi har hatt av arbeid, og håper jeg har fått et inntrykk av at vi ikke gjesper oss gjennom dagene når vi har kontrollutvalgsmøter. Jeg kan si det slik at vi har brukere av møteplan oppsatt fra 9 til 3, og har sjelden gått av før 4:15. Da håper jeg at kommunestyret kan slutte seg til forslaget til vedtak. Takk.
Takk for orientering om kontrollutvalgets arbeid gjennom året. Da kan jeg spørre kommunestyret om vi kan ta den her årsrapporten fra kontrollutvalget 2021 til orientering. De som er for i dag kan forholde seg ro, og de som er imot, de kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har kommunestyret enstemmig tatt årsrapporten til orientering. Neste sak sak 54. Interkommunalt samarbeid, forvaltning og innfordring. Kommunene i Gjøvik-regionen har i løpet av det siste året vært enige om å arbeide for interkommunalt samarbeid. Det utarbeidet politiske viljeserklæringer om dette, og arbeidet med videre planlegging i gang. I Østre Toten kommune ligger forholdet nå godt til rette for at kommunen blir med i det interkommunale innfordringsarbeidet som startet opp i 2020. Og der et forslag til vedtak fra formannskapet. Formannskapet som har innstilt i 6 punkter, som kommunestyret kjent med. Det noen som ønsker ordet i saken? Kjetil Bakke, vær så god. Kjetil Bakke fra Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyre. Interkommunalt samarbeid og interkommunale selskaper kan være krevende for oss lokalpolitikere å forholde oss til av og til. Vi føler vel vi mister litt kontrollen på en del av dette her. Men vi ser også at på en del områder så kan det være fornuftig å ha litt mer interkommunalt samarbeid. Og da også på dette området her. Det likevel grunn til å påpeke viktigheten av hovedavtalens punkt om drøftinger med de tillitsvalgte. Etter å ha vært i kontakt med fagforbundets folk i denne saken, så viser det seg at i hvert fall på det tidspunktet så var det ikke foretatt drøftinger med de tillitsvalgte om denne saken. Det var gitt informasjon, men det var ikke gjort drøftinger. Det også påpekt i viljeerklæringen og håndboka som laget for dette interkommunale samarbeidet, som vi sikkert får mer av i regionen. Så det ganske viktig at det blir ført opp. Jeg synes det litt vanskelig å si ja til en sånn sak når det ikke drøftet med det tillitsvalgte, men vi velger likevel å støtte saken slik den ligger. Men jeg vil gjerne ha en forklaring på hvorfor det ikke er gjort drøftinger, og om det blir gjort drøftinger før dette her blir iverksatt. Takk.
Takk for det. Da vil økonomisjefen få ordet. Vær så god.
Ordfører og kommunestyre. Jeg deler jo den formuleringen som står i saken ved at det nå ligger forholdene godt til rette for dette, at vi med i dette samarbeidet, både fordi at det politisk vilje til å se på flere muligheter for interkommunalt samarbeid, og for det andre at vi nå i en situasjon der vi kan tre inn i et sånt samarbeid uten at vi trenger å overføre egne ansatte inn i ordningen. Så det ingen ansatte i Østre Toten kommune som må skifte arbeidsplass. Så har vi hatt flere samtaler med både ansatt og tillitsvalgte i denne sammenhengen, og så skal vi ha en praktisk overgang, og det derfor det står i vedtaket formulering at kommunestyret nå skal gi sin prinsipielle tilslutning, og så skal vi da gjennomføre de formelle prosesser som måtte gjenstå for at vi skal kunne etablere et sånt formelt samarbeid. Og så må vi også få den praktiske oppstarten i dette interkommunale samarbeidet til å klaffe med den som er vertskommune, nemlig Vestre Toten kommune. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet? Eller var det et greit svar? Jeg tilbake, ja. Da kan vi gå til avstemning i denne saken, som hadde et forslag til vedtak i 6 punkter som vi fortalte om. Den som for dette her forslaget til vedtak kan forholde seg i ro, og den som imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig for dette forslaget til vedtak. Neste sak sak 55, søknad om fritak fra politiske verv ut perioden. Silje Åsli har flyttet ut av kommunen og søker fritak fra sitt verv som medlem i utvalg for barn, oppvekst, opplæring ut perioden. Kommunedirektørens forslag til vedtak i 2 punkter. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Silje Åsli om fritak fra sitt politiske verv som medlem i utvalg for barn og oppvekst og opplæring. Punkt 2. Øvrige varamedlemmer rykker opp. Noen som ønsker ordet i saken? Erik Aspås, vær så god. Erik Aspås fra Venstre.
Herre ordfører, kjære kommunestyre. Jeg hørte ordføreren rettet på en av feilene i saksomlegget i når han sa at det står varamedlem, hun fast medlem, som ble valgt i 2019. I overskriften står det også Silja Åsli, det skal være Silje Åsli. Og det da samme person som det står Åsli med Å i protokollen fra 2019. Takk.
Takk for det. Da fikk vi rett opp i en del skrivefeil. Men jeg håper at de fleste har forstått hva saken dreier seg om. Den som kan støtte kommunedirektørens forslag til vedtak her i 2 punkter, som jeg refererte til, kan forholde seg ro. Den som imot det, kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har Silje Åsli enstemmig fått permisjon ut perioden. Og så går vi videre til sak 57-22, som en uttalelse i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2022. Og det sånn at ordfører har bestilt denne saken her, og ønsker at kommunestyret skal gi en uttalelse i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2022. Radikale prisøkninger på kunstgjødsel, drivstoff og byggematerialer det siste året gjør at bønder står i en vanskeligere økonomisk situasjon enn før. Østre Toten kommune en landbrukskommune som opptatt av å produsere mat og ta vare på kulturlandskapet på en økonomisk, agronomisk og økologisk bærekraftig måte. Dette krever mye av samarbeidet mellom staten og næringa. Østre Toten kommune opptatt av at dette samarbeid og Østre Toten kommune opptatt av dette samarbeid og sender en uttalelse til jordbruksforhandlingen. Så der det sånn at den Tomsfjellet gjorde fritt i saken. Tomsfjellet har bedt om ordet. Så.
Ordfører, kommunestyret. Jordbruksoppgjøret har hatt stort fokus den siste tida, og det det jo full forståelse for. Saksopplysninger for ordfører, som selv har rollen som saksbehandler, ting vi godt kjent med, og vi deler selvsagt ordførerens bekymring i denne sammenheng. Det jeg lurer litt på, det hvordan vi som kommunestyret skal håndtere og utarbeide denne uttalelsen, og borden har vært i samutvalget som et fagutvalg. Et spørsmål i tillegg nå skal jeg innrømme at jeg kjenner ikke helt gangen i jordbruksoppgjøret godt nok, men skal vi som politikere inn og mene noe i denne sammenheng, og på dette tidspunkt i en forhandlingssituasjon mellom parter i arbeidslivet? Takk.
Takk for det.
Ordfører, vær så god.
Jeg kan det om noe i saken. Jeg mener at at landbruket i Norge er et politisk landbruk, og bøndene i Norge de henter inntekten sin fra markedet, og så henter de inntekten sin fra det som staten finner ut at de kan gi til næringsutøvere i denne bransjen. Så det er et, i høyeste grad et, en politisk næringsutøvelse som blir gjort, og, og da er det viktig at politikere både lokalt og nasjonalt greier å mene noe om, om hva jordbruksforhandlingen skal kunne gi. Så da tenker jeg et relevant spørsmål å stille til kommunestyret i Østre Toten, som har cirka 1000 næringsutøvere i primærnæringen. Så det er et viktig spørsmål for Østre Toten kommune. Og tidsaspektet i jordbruks, altså framlegget av bondelaget sitt krav, det gjør at samfunnsutvalget vanskelig kunne bli påkoblet. Så derfor så kommer det rett i kommunestyret. Takk.
Da det Erik Aspås. Replikk for klager.
Ordfører, kommunestyret, jeg skal ikke dra dette så langt, men det med tidsaspektet, altså, jeg har selv vært med og diskutert dette her i næringsutvalget i fylkeskommunen, og der har vi jo gitt uttalser, så det ikke det går på, men kom jo de uttalser i god tid før det begynte. Så det jeg kanskje sier her, og som et siste sånn fra meg, at kanskje kunne dette kommet før, og så kunne samfunnsutvalget ha diskutert det, og kommet frem til en løsning på det. Takk.
Takk for det. Da kan jeg tenke på det neste gang, Tomsvelle. Erik Aspås, Venstre, vær så god.
Eide ordfører, kjære kommunestyre. Jeg ønsker bare kjapt å presentere fellesforslaget fra Venstre, Høyre og FRP. Uttalelseforslaget vårt lyder som følger. Kommunestyret i Østre Toten ser at den økonomiske situasjonen i landbruket har forverret seg betraktelig det siste året. Kommunestyret forventer at Stortinget kompenserer for økte kostnader og samtidig sørger for at bønder har en inntektsutvikling med reallønnsøkning, på linje med andre yrkesgrupper som det er naturlig å sammenligne seg med. Vi støtter også at bøndene skal kompenseres for manglende reallønnsutvikling de senere årene, slik som Hurdalsplattformen lover. Kommunestyret ber om at bøndenes krav imøtekommes for å sørge for at matproduksjon i Norge kan sikres og økes. Sitat slutt. Så når dere sikkert er klar over, har det vært en ekstremt forverrende kostnadssituasjon for bøndene våre de siste to årene. Og der gikk den bort. Og da spesielt det siste året. Og det at bøndene våre tjener tilstrekkelig, handler faktisk om et fellesgode som er ekstremt viktig å opprettholde, nemlig matsikkerheten vår. På dette grunnlaget synes jeg denne uttalelsen er veldig positivt, og håper at kommunestyret kan stille seg bak denne. Takk.
Takk for det. Da det Fredrik Sparstad, Senterpartiet, og så Nils Brodal, Arbeiderpartiet etterpå.
Ordfører, kommunestyret. Takk for et fint forslag til uttale fra Høyre og FRP Venstre. Vi i Senterpartiet mener likevel at den bør utdypes og tydeliggjøres litt. Så vi har derfor bakt inn den foreslåtte teksten derifra inn i følgende forslag til uttale. Kommunestyret i Østre Toten ser at den økonomiske situasjonen i landbruket har forverret seg betraktelig det siste året. Kommunestyret forventer at Stortinget kompenserer for økte kostnader og samtidig sørger for at bønder har inntektsutvikling med reallønnsøkning på linje med andre yrkesgrupper som det er naturlig å sammenligne seg med. Vi støtter også at bøndene skal kompenseres for manglende reallønnsutvikling de senere årene, slik som Hurdalsplattformen lover. Årets jordbruksoppgjør handler også om hvorvidt Norge skal produsere mat selv i fremtiden. Med den selvforsyningsgraden vi har i Norge, er vi svært sårbare med tanke på å kunne skaffe mat til landets befolkning, hvis det ikke blir tilgang på råvarer fra andre deler av verden. Det hjelper ikke om styrtrike Norge har penger til å kjøpe mat, hvis ikke er mat å få kjøpt. Kommunestyret Østre Toten ber om at bøndenes krav på 11,5 milliarder innfris for å sørge for at matproduksjonen i Norge kan sikres og økes, og at vilkårene er til stede for rekruttering til fremtidens norske landbruk. Takk.
Takk for det. Neste er Nils Brodal, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. For meg så blir det problematisk som politiker og at kommunestyret skal gå inn i et forhandlingsløp og tallfeste et krav som Senterpartiets forslag faktisk innebærer her. Her går forslaget på at det skal innfris 11,5 milliard, som da den ene partens krav i lønnsforhandlingen. Det tror jeg feil. Så vi støtter vel Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets forslag her. Men jeg må si, som gammel fagforeningsmann, og jeg har vært med på lønnsforhandlinger i ganske mange år, politikere skal ikke blande seg inn i lønnsforhandlingen. Det sa både Erna og Jonas, og det sier de, hvis de blir spurt. Takk.
Takk for det, Grete Antonia Nilsen, og så det Dagfinn Evensen fra Rødt til Rødt, eller etterpå. Det sikkert blir det Rødt, nei.
Ordfører, kommunestyre. Miljøpartiet De Grønne, de var veldig raskt ute og sa at i år så støtter vi bøndene. Og Rasmus Hansson, han har vært tydelig på det, at hva viktigere enn matproduksjon i den verden vi lever i dag? Og jeg kan forstå argumentet om at jordbruksforhandlingene ikke er ferdige, og at det kanskje er litt vanskelig å komme med en konkret sum. Men for å vise min tydelige støtte til bøndene, så kommer jeg til å støtte Senterpartiet sitt forslag i dag.
Takk for det. Da det Dagfinn Evensen, så det Jørn Gretberg, og så Tove Beate Skjold-Karlsen.
Ja, ordfører kommunestyret. Vi hadde en gjennomgang i gruppa vår klokka fire da, i dag, akkurat om dette forslaget som vi nå sitter og står og prater om alle sammen her. Jeg skal bare si det sånn enkelt og greit at fra Rødt så støtter vi landbruksoppgjøret 100%. Det har vi gitt uttrykk både i valgkampen, kan vi si, både den som var i fjor og året før da, eller to år før der igjen. Så det ikke noe vanskelig. Jeg skal være forsiktig med å tallfeste noe som helst, altså, men jeg vil... Det sånn at noen ganger så må vi se litt tilbake før vi kan se fremover og se veien videre da. Jeg såpass... Jeg har faktisk hatt vokst opp i småbruk, så jeg har vært med fra tidlig på 60-tallet. Men jeg husker jordbruksoppgjør i 78. Det var en av de beste jordbruksoppgjørene som bønderen fikk. Hvis vi tar kronekursen da og den vi har i dag. Der er det akkurat samme beløpet. Jeg skal være forsiktig å si noe av beløp her. Men jeg synes faktisk at staten kunne runde opp en halve. I hvert fall så har vi kommet i mål fort og gale. Det er ikke bare bønnen som sliter. Jeg sliter i min næring også, med store utgifter. Det er næringen jeg jobber i. Og jeg ser når jeg går og handler i butikken også, så må jeg løfte pengeboka og se djupt i henne jeg skal betale. Så dette her synes jeg vi... Og vi har jo gitt et valgløft, i hvert fall i Rødt, at vi skal støtte bønder. Og da skal vi støtte dem i dårlige tider også. Det er vel stort sett det som jeg kan komme på nå, og da sier jeg tusen takk.
Takk for det. Jørn Grøtberg, SV, deretter Tove Beate Skjold-Karlsen.
Ordfører kommunestyret. Hvis vi tenker oss litt hvordan situasjonen vi har levd i nå. Først hadde vi pandemien, nå har vi krigen. Vi ser hvor viktig det er å være selvforsynt. Med mat, med medisiner og alt dette her. Så jeg tror vi kanskje har lært litt av det. Så vi må støtte bøndene fullt ut. For mat trenger vi, uansett. Vi i SV vil støtte Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet sitt forslag. Men så selvsagt, bøndene må få det de skal ha. Takk.
Takk for det. Da det Tobias Hatte Skjoldal Karlsen fra Høyre. Vær så god.
Ordfører i kommunestyret, jeg vil bare gi min forbeholden støtte til bøndene, jeg også, på alvor. Og det er ganske, jeg har lyst til å gjøre sånn til Nils Broda, for jeg helt enig i alt du sa. Det er, vi strekker oss forholdsvis langt når vi går inn i dette her med så egentlig klar tekst om at her skal bøndene få en god del kompensasjon i jordbruksoppgjøret. Og så er det mange faktorer inn i et sånn en jordbruksforhandling som vi som politikere skal kanskje holde oss godt stykke unna. Det er mange faktorer, blant annet det her med en diskusjon om kompensasjon om gjødseltilskudd skal være en del av det. Altså, det er sånne ytre faktorer som egentlig ikke som en skarve politiker på Toten ikke kan mene noe om som jeg. Så jeg er veldig trygg i skoene på det verbale forslaget som ikke talfester hva kompensasjon, nei, hva slags oppgjøret, hvordan oppgjøret skal se ut til slutt. Men at vi viser våre forbeholdens støtte til at næringen trenger ekstra i år. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ord i saken? Guri Bråten, Arbeiderpartiet, vær så god.
Ja, ordfører. Dette er en veldig interessant sak, sånn helt på tampen av en forhandling som for så vidt starter umiddelbart. Vi har jo bare lyst til å kommentere at jeg tror hele kommunestyret her er vel tilhenger av å støtte opp om landbruket, og spesielt Østre Toten kommune, da, som er en såpass stor landbrukskommune, så er det særdeles viktig for oss at bøndene som er her har på en måte et levebrød som er drivverdig, da, der inntekter samsvarer med utgifter. Så det er i alles interesse, og vi skal selvfølgelig støtte opp under det. Jeg har bare lyst til å sende utfordringen til regjeringen, da, som nå sitter på bollen, og da vil jeg jo poengtere at det er jo Senterpartiet som har denne her ministeren innenfor dette landbruksområdet, så vi har jo store forventninger til at Senterpartiet leverer her. Jeg ser jo at kanskje ordfører er litt usikker på det, ettersom hun var å gå såpass langt i denne saken, men jeg håper at du har en direkte link til egen statsråd og har forventninger om at du driver lobbyvirksomhet, for det kan jo være lurt. Takk.
Her går det an å være sikker på noen, Guri Bråten, det er helt sikkert. Er det noen flere som ønsker ordet i saken? Det er dette, da tenker jeg at det er to forslag i saken her, da, så da er det ganske greit å bare kunne sette dem opp imot hverandre. Så de som støtter Senterpartiets forslag som ble presentert av Frøydis Barstad, de kan avgi stemmetegn. De som støtter Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet sitt forslag som ble presentert av Erik Aspås, de kan forholde seg i ro. Blir det riktig da? Og det stemmes. Ti stemmer, tror jeg, Senterpartiets forslag fikk. Det var Senterpartiet pluss MDG. Og så resten stemte for Venstre sitt forslag. Så da er Venstre og Høyre og Fremskrittspartiet sitt forslag vedtatt. Det er greit. Da går vi videre til neste sak, som er saken som har kommet opp helt på slutten der, om alternativ mottaksplass, AMOT, for ukrainske flyktninger. alternativ mottaksplass, AMOT, har vært aktuelt i forbindelse med flyktninger fra Ukraina som har kommet til Norge. Norge forventer å ta imot opp mot 60 000 flyktninger fra Ukraina i 2022, og regjeringen har derfor godkjent at asylsøkere fra Ukraina kan bo lokalt i kommunene i stedet for på asylmottak. Det er UDI som behandler søknadene om AMOT, men kommunen må ta aktivt stilling til om de godkjenner AMOT eller ikke i hver enkelt sak. Personer som bor i kommunen på AMOT er asylsøkere og har enda ikke fått vedtak om oppholdstillatelse fra UDI. Det er viktig å skille mellom AMOT og bosetting av flyktninger. Personer som bor i kommunen på AMOT er ikke en del av det antallet flyktninger kommunen skal bosette. Det er også viktig å presisere at ordningen om AMOT kun gjelder for ukrainske flyktninger som faller inn under ordningen med kollektivt beskyttelse. Ved å godkjenne at asylsøkere kan få bo i kommunen på AMOT, overtar kommunen ansvaret for oppfølgingen av personer fra UDI. Og der er det et forslag fra kommunedirektøren til vedtak i tre punkter. Alternativ mottaksplass, AMOT, for ukrainske asylsøkere kan godkjennes av Østre Toten kommune dersom kriteriene for dette er oppfylt. Punkt 2. Veiledende norm for stønad til livsopphold for AMOT plasserte følger til enhver tid gjeldende norm for økonomisk sosialhjelp. Punkt 3. Ansvaret for saksbehandlinga og utarbeidelse av rutiner for alternativ mottaksplass delegeres til kommunedirektøren. Da skal kommunalsjef Anne-Grete Ole Stenere innlede kort i saken. Vær så god.
Ja, ordfører, kommunestyret. Kort, nå ble det jo hovedtrekket nevnt her, men bare si litt grann om en alternativ mottaksplass. En alternativ mottaksplass, det betyr at vi som kommune tar på oss ansvaret for å gi nødvendig økonomisk støtte, etablere gode ordninger for å følge opp og ivareta de personene som kommer til kommunen og har funnet seg et sted å bo gjennom sitt nettverk, og da bor hos private i vår kommune. Og hvis UDI og kommunen, oss, godkjenner søknaden fra den det gjelder, så vil vi som kommune motta et økonomisk tilskudd fra UDI. Og den ordningen gjelder, som det ble nevnt her, de som er fordrevet fra Ukraina, og som da er i målgruppa for midlertidig kollektiv beskyttelse. Og det omfatter personer som var bosatt i Ukraina før 24. februar 2022. Det omfatter tredjelandsborgere og statsløse som har fått internasjonal beskyttelse eller tilsvarende nasjonal beskyttelse i Ukraina før 24. februar 2022. Og det omfatter tredjelandsborgere og statsløse som er nære familiemedlemmer av personer som er nevnt, som er ektefelle, da, samboer, barn under 18 år, andre familiemedlemmer, som er del av hovedpersonens husstand, da, som det står. Og for å kunne få en mottaksplass, så må den enkelte da ha funnet seg en boløsning i kommunen. De økonomiske ytelsene, det handler om hjelp til livsopphold. Det er ikke en rettighet etter sosialtjenesteloven, som vi vanligvis kjenner til når livsoppholdsbegrepet er brukt, men det er en egen ordning for å ivareta livsoppholdet for folk som da er fordrevet fra Ukraina. Vi som kommune skal også gi nødvendig helsehjelp, og vi plikter å gi gratis barnehageplass. Den saken her, den kommer til politisk behandling for at vi får et formelt vedtak fra kommunestyret på at dette er en ordning vi som kommune skal gjennomføre. Og vi ønsker også å ha et formelt vedtak på at vi legger oss på nivå med sosialhjelpsnormene når vi gir støtte til livsopphold til denne gruppa.
Takk.
Takk for det. Da ordet fritt I saken. Noen som ønsker ordet? Begynner å bli sent på kveld. Jeg ser ingen som ønsker ordet I saken. Forslaget til vedtak har jeg referert, og det var I tre punkter. De som kan støtte dette forslaget til vedtak, de kan forholde seg I ro, og den som imot det, den kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig I å ha godkjent avmot for ukrainske flyktninger I Østre Toten kommune. Da vi ferdige med saka I dag. Jeg har litt informasjon om neste kommunestyremøte, som egentlig skulle være den 18. mai. Der det få saker. Så da tenker vi at vi avlyser det møtet og har et litt lengre møte den 15. juni. Og det møtet den 15. juni kommer nok til å starte klokka 1 med gruppemøter klokka 12. Og så det strategisamling, et viktig møte for oss, som har vært henvist av deg I noen saker her før I dag. Det den 19. mai, fra klokka 9 til klokka 5. Og da det sånn at det samfunnsplanen som viktig, kommuneplans samfunnsdel som viktig I det møtet, og det folkehelseperspektivet som skal debatteres, og kommuneoverlegen vår, Rebecca Setsås, kommer til å innlede. Og så den, som vi har hørt pratet på før I dag, så det den helhetlige innsatstrappa, som også skal være en del av kommuneplanens samfunnsdel, som vi skal diskutere. Der skal Agenda Kaupang hjelpe oss med det. Og så det økonomi I et fireårsperspektiv, som jeg hadde skrevet opp som punkt 1 her egentlig, men nå for jeg rekker for det vi gjør det, det litt så farlig. Men økonomi, kommuneøkonomi I et fireårsperspektiv kommer også til å bli et viktig tema på strategisamlingen. Så innkallingen til det møtet den 19. mai, det kommer I morgen. Så med det så tror jeg at jeg hadde... Tror jeg at jeg hadde noe mer. De får ha en riktig god kveld videre. Takk for møtet I dag.
Du har hørt kommunestyremøtet fra Østre Toten. Teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen. Ansvarlig for videostreamingen har vært Alexander Bryntesen.